Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja sanotaan jotenkin sanassa sillä tavalla, että jos joku on iloisella mielellä, niin veisatkoon kiitosta elävälle Jumalalle. Ja jos sinä olet iloisella mielellä tänään, niin veisaa kiitosta elävälle Jumalalle. Mutta jos olet tullut synkällä mielellä, niin minä rukoilin, että sä saisit iloiten jatkaa matkaasi. Siellä sanassa sanotaan, kun Filippus evankeli oli hovi Herran siellä ja sitten hän kastoi hänet vielä saman tien. Jumala aivan hyvin luonnollisesti lähetti Filippuksen hovi Herran tykö, niin sanotaan, että hän iloiten jatkoi matkaa. Filippus lähti pois, Herran henki tempaisi hänet pois, mutta hovi Herra jatkoi iloiten matkaa. Ei minuakaan varmaan Herran henki tempaisi pois, mutta kyllä minä aion täällä tänään lähteä tämän kokouksen jälkeen. Mutta minä rukoilen, että sinä jatkaisit iloiten matkaa tämän kokouksen jälkeen. Minä taistelin koko kevään tiettyjä henkivaltoja vastaan, jotka nousivat kutsua vastaan ja nousivat minun ja minun perhettäni ja elämääni vastaan. Ja minä koin noissa taisteluissa, että jäi jotakin jäljelle. Jäi Jumalan sana. Kaikki muu karsittiin pois. Jos me juurumme Jumalan sanaan, niin me voimme saada voittoja tässä viimeisissäkin ajoissa, vaikka maailma kuinka olisi pimeä. Terki soitteli minulle joskus tässä huhtikuun lopulla, en muista enää päiviä, ja sanoi, että tulee joskus sitten toukokuussa. Ja minä kävin näitä taisteluja, minä olin oikein hirveän innokas lähtemään yhtään minnekään. Mutta olin sitten saanut eräältä veljeltä sellaisen profeetallisen sanan, että hän vertaisi tätä hengellistä kenttää semmoiseen jäätyneiseen routapeltoon tai maahan ja sanoi, että kevät tulee ja sieltä ruoho ikään kuin väkisin nousee sieltä roudan keskeltä ja sen roudan on kerta kaikkiaan pakko sulaa sen lämmön edessä. Ja minä menin sitten eräiseen kotikokoukseen siellä Hartolassa ja minä koin, että routa alkoi sulamaan. Siellä oli Jumalan sana suoraan minun sydämelleni. Se on hyvin harvinaista, että itse julistajana pääsee kovin harvoin edes istumaan jossain kokouksessa ja ottamaan sanan vastaan. Ja minä haluan suositella jokaiselle sanan julistajalle, aina silloin tällöin mennään johonkin kuuntelemaan jonkun toisen julistusta. Siinä on aina jotakin erilaista näkökulmaa, mitä itse julistaa. Ja tuo sana tuli kohti ja minä koin, että Jumalan voitelu alkoi virtaamaan. Ja kun minä istuin siinä penkissä, niin Jumala sanoi minulle, että menee seuraavaksi keskiviikoksi Jyväskylään. Se oli viime keskiviikon, kun minä sitten kävin siellä. Ja sitten minä soitin sinne, minä varasin erään salin sieltä ja soitin sinne ja minulle sanottiin, että tässä on toinen tilaisuus tässä salissa, mutta me järjestämme niin, että se on vapaa. Ja ne olivat jumalattomia ihmisiä, jotka sanoivat, että me järjestämme, että se on vapaa. Ja minä olin ihmeissäni, että nyt taitaa olla Jumalan enkelit liikkeellä. Minä menin sinne ja minä sain sellaisen hyvin voimakkaan sanoman sille kaupungille ja niille kutsutuille, joita Herra haluaa siellä käyttää. Sitten tuli eräs sellainen veli, joka on kutsuttu sellaiseen niin kuin paimenen tehtävään ja hän on taistellut sen kutsunsa kanssa ja taistellut velankirousta vastaan ja taistellut kaikenlaisia asioita vastaan elämässään. Ja hän tuli ja itki minun kaulaani ja sanoi, että vaikka sinä olisit tänä iltana tullut minun tähteni, niin varmasti se oli Jumalan tahto, että sinä tulit tähän kaupunkiin. Ja tuossa samassa kokouksessa, missä minulle sanottiin, että lähde sinne Jyväskylään, niin minä näin niin kuin semmoisen vilminauhan, joka meni minun edestäni. Ja siinä sanottiin, että toukokuun ensimmäisellä viikolla Lahteen. Nyt minä olen täällä. Ja sitten tuo veli siellä Jyväskylän kokouksessa, kun hän sitten meni, minä en tiedä, oliko se seuraava päivä, kun hän oli kotonaan vai sitä seuraava, niin hän sitten soitti ja sanoi, että Jumalan voitelu on uudella tavalla vallannut minun elämäni. Minä sanoin hänelle, että ilo on molemmin puolista, että niin se on minullekin tapahtunut. Että on ilo, että jos julistajan on vallannut Jumalan voitelu ja ilo vielä, jos kuulijankin se on vallannut, niin ilo on molemmin puolista. Ja hän sitten eräänä iltana, sitten oliko se päivä tai kaksi sen kokouksen jälkeen, meni sinne pihalleen, niin sitten siellä naapuri oli juovuksissa siellä omalla tontillaan tosin, mutta aivan tämän veljen tontin rajalla. Ja tuo naapuri sieltä sitten huusi, että älkää vaatiko minua luopumaan minun jumalastani. Hän oli demonien vallassa, eikä hän halunnut luopua tämän maailman ruhtinaasta. Tuo voitelu laittoi tuon riivaton puhumaan jotakin
älkää vaatiko minua luopumaan minun Jumalastani.
Tänäkin päivänä voitelu voi saada saman asian aikaan missä tahansa. Tuo veli ihmetteli ja sanoi, että minä olen kokenut aivan uudella tavalla Jumalan kirkkauden. Hän ymmärsi sen, että jos on meillä voimaa ja on voitelua, niin Jumala suorastaan tuo riivatut ja tuo kaikki apua tarvitsevat meidän tykömme. Niin kuin Jeesuksenkin tykö, niin siellä ihmiset tunkeutuivat sinne. Se verenjuoksutauti ja sairattava nainen, niin hän suorastaan tunkeutui Jeesuksen tykö päästäkseen siitä vaivastansa. Ja sana sanoi, että hän oli tuhlannut kaikki rahansa lääkärien kourissa saamatta apua. Hän oli jo menettänyt kaikki muut toivonsa, mutta hänellä syttyi yksi uskon kipinä, että jos sittenkin Jeesus voi minua auttaa. Tuo pieni nainen meni sinne ja tunkeutui sen väkijouton läpi. Ajatelkaa, jos tuossa olisi jossain Lahden torillakin Jeesus tänä päivänä ja siinä olisi valtavat ihmismassat, että sitten tuollainen pieni, heikko, sairastava nainen väkisin tunkeutuu sinne halutessaan kohdata Jeesuksen, Kristuksen. Me ymmärrämme, että jotakin on silloin tapahtunut hengen maailmassa hänen sydämessään. Jotakin ihmeellistä, joku tuli on silloin syttynyt. Ei normaali ihminen, hei heikko ihminen, sairas ihminen, niin ei se lähde tunkeutumaan puristavan väkijoukon läpi. Se tietää, että siinä voi käydä vaikka huonosti tai voi vaikka tulla tallatuksi jalkoihin. Mutta hän ei ajatellut sitä, vaan hänellä oli yksi ajatus. Jos minä saan koskettaa edes hiukan Jeesuksen vaipan tupsua, niin minä paranen. Hänen sydämessään oli syttynyt usko. Eikä mikään mahti maailmassa voinut estää häntä tunkeutumasta Jeesuksen tykö. Ei väkijoukon puristava voima, ei ehkä opetuslasten epäilykset tai ne, jotka yrittivät työntää häntä sivuun, niin hän päättäväisesti meni, että minä menen ja kosketan Jeesuksen vaipan tupsua, hänen viittansa lievettä ja tulen terveeksi. Hänet oli vallannut Jeesus-keskeinen usko. Ja minä uskon, että tässä on jotakin ajatusta tänäkin päivänä, että jos Jeesuksen, Kristuksen usko saa meidät vallata, niin Jeesus on silloin keskipiste. Ja me suorastaan tunkeudumme hänen luoksensa, kohdataksemme hänen voimansa, kohdataksemme hänen kirkkautensa ja kohdataksemme hänen läsnäolonsa. Ja silloin kaikki muu, niin se on sellaista, että me emme niin paljoa välitä siitä. Me emme ajattele, että mitä ne ihmiset siinä väkijoukossa sanovat, tai jos ne ovat vähän estelemässäkin, niin on vaan päätös, että tuonne minä menen, minun täytyy kohdata Jeesus. Minun täytyy kohdata uusi elämä, uusi terveys minun ruumiissani. Ja tuo nainen ei pettynyt siinä uskossansa, vaan hän koki terveyden. Hän koki, että Jeesuksen viitan liepeestä lähti voimaa. Ja opetuslapset ihmettelivät, kun Jeesus siinä katseli ympärilleen ja sanoi, että joku koski minuun, niin ne sanoivat vain jotenkin siihen tyyliin, että tässä on niin paljon ihmisiä, että mistä sitä tietää tai jotain tällä tavalla. Mutta Jeesus sanoi, että joku koski minuun. Hän tiesi, että voimaa lähti hänestä. Hän tiesi, että nyt parantava voima lähti liikkeelle ja jotakin tapahtui jonkun elämässä. Sitten hän tiedosti, tuo nainen oli siellä hänen jalkojensa juuressa, joka oli kohdannut Jumalan voiman. Eli Jeesus tiedosti sen, että hänen apunsa on nyt mennyt perille tuon ihmisen elämään. Ja hän oli kiinnostunut siitä, että tuo apu oli tullut tuon naisen elämään. Jumala on kiinnostunut sinustakin, että jumalallinen apu laskeutuu sinun elämäsi. Hän on kiinnostunut siitä, että millä tavalla Jumalan voima meidän elämässämme vaikuttaa ja mitä se saa meidän elämässämme aikaan. Hän on kiinnostunut meistä enemmän kuin me ehkä ajattelemmekaan tai luulemmekaan. Hän haluaa ilmestyä sinunkin elämässäsi tänäkin päivänä ja hän haluaa, että jotakin muutosta tapahtuu. Jos sinä olet kokenut näitä routavaiheita ja kaikkia, niin minun rukoukseni on, että sinäkin voisit kokea sen kirkkauden, että kun kevät on koittanut, niin myöskin hengellisessä elämässä niin routa sulaa. Että hän voisi viedä sinut viheriäisille niityille lepäämään, kokemaan hänen kirkkauttaan ja kokemaan hänen läsnäoloansa ja kokemaan hänen huolenpitoansa. Niin kuin eläimetkin menevät tuonne kevään koittaessa tai kesän koittaessa laitumille, niin sieltä löytyy kaikki, ja sitten kun sieltä löytyy vielä juomapaikakin, niin on kaikki, mitä ne tarvitsevat. Ei ole mitään puutostautia. Ehkä talven kuluessa on tullut jotakin puutostauteja, kun on kuivia rehuja märehditty siellä, mutta sitten kun kevään laitumet koittavat, niin kokonaan alkaa uusi aika jälleen. Ja kaikki puutostauti katoaa. ja alkaa elämän voima uudelleen sykkimään. Ja minun rukoukseni on, että elämän voima tämänkin kokouksen jälkeen entistä enemmän sykkisi minun ja sinun sydämessäsi, että me näkisimme ja tulisimme tuntemaan, että hän, joka on meidät kutsunut, niin hän on uskollinen ja totinen, ja että hän elää. Ja hän on voimallinen tekemään väkeviä tekoja. Ja se ajatus ja otsikko, mikä tänä päivänä minulla on tälle Raamattotunnille, niin sen otsikko on lyhyesti voitelu. Jumalan voitelu. Me tarvitsemme jokainen Jumalan voitelua selvitäksemme jokapäiväisistä tehtävistämme, selvitäksemme Jumalan palvelustyöstä tai selvitäksemme arkisistakin aherruksista. Me tarvitsemme voitelun. Ilman voitelua on mahdottomuus tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Siellä jo Vanhan testamentin puolella niin Aaron ja hänen poikansa voideltiin papilliseen tehtävään. Öljyä vuodatettiin heidän yllensä ja sanotaan, että Aaronin parrasta tihkui öljyä. Ja se on voitelun esikuva, vaikka se oli luonnollista öljyä, mutta se kuvasi sitä, mitä Jumala teki hengen maailmassa. Hän vuodatti öljyn pappiensa ylle. Ja tässä uudessa liitossa niin me olemme koko Jumalan kansa, olemme pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Itse asiassa me olemme koko joukko Leevin sukua ja Jumala haluaa voidella meidät koko Jumalan kansan. Vaikka tässä veli lukikin näistä palvelutehtävistä ja näistä viroista, niin siitä huolimatta niin kaikille kuuluu voitelu jokaiseen pienimpäänkin tehtävään. Se järjestys on vain tämä, niin kuin se sanankohta oli, mistä veli luki, että Jumala asetti ensiksi seurakuntaan toisia apostoleiksi ja sitten toisia profeetoiksi ja sitten antoi opettajia ja evankelistoja ja näitä päävirkoja. Ja sitten sanotaan, että jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli se voitelu lähtee siitä liikkeelle, että ensin löytyy jotakin astioita, minkä kautta Jumala voi vuodattaa voiteluansa. Siellä Samariakin koki väkevän herätyksen, kun Filippus meni sinne ja saarnasi siellä Kristusta. Ja sitten apostolit tulivat sinne ja laskivat kätensä näiden ihmisten päälle ja he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja myöskin joitakin hengenlahjoja alkoi siinä yhteydessä toimia. Eli siellä alkoi Jumalan voitelu vaikuttaa noissa uudesti syntyneissä sydämissä. Jumala oli siellä varustamassa kansansa palveluksen työhön. Minäkin haluan tämän kokoussarjan aikana olla varustamassa Jumalan kansaa palveluksen työhön. Minä olen voimakkaasti tiedostanut näiden viikkojen ja vuosienkin aikana, että meillä on vähän aikaa ja me tarvitsemme enemmän voitelua. Me tarvitsemme enemmän janoa, jotta Jumala voi meitä enemmän täyttää. Me tarvitsemme enemmän Herran etsimistä, että me voimme kohdata Jumalan voitelun. Ei ole niin, tämä Jumalan voitelu asiakaan sellainen, että se vain itsestään nappia painamalla laskeutuu meidän elämäämme ja sitten mennään voimallisesti eteenpäin. Minä luen täällä toisen kuningasten kirjan sen toisesta luvusta, sen alusta. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Niin Beettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä, Ja he asettivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen, ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Ja kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle, ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran yli. Kun Jerikossa tulleet profeetan oppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he, Elian henki on laskeutunut Elisaan. Niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan, ja he sanoivat hänelle, katse palvelijasi joukossa on 50 urhollista miestä, menkööt he etsimään sinun isäntääsi, ehkä Herran henki on vienyt hänet ja heittänyt jollekin vuorelle tai johonkin laaksoon. Hän vastasi, älkää lähettäkö, mutta he pyysivät häntä pyytämällä kylläksyyn asti, kunnes hän sanoi, lähettäkää sitten, niin he lähettivät 50 miestä, ja nämä etsivät 3 päivää, mutta eivät löytäneet häntä. Kun he tulivat takaisin hänen luoksensa, hänen ollessaan Jerikossa, sanoi hän heille, enkö minä kieltänyt teitä menemästä. Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa, ja maassa syntyy keskosia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja, ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat, sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää ole kuolemaa. Siitä ei enää tule kuolema eikä keskenmenoa, niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Minä katkaisen tähän kohtaan. Eli me näemme tässä, että Elisan täytyi kulkea tiettyjen kaupunkien kautta Elian perässä. Ja Elia ikään kuin hylki häntä. Hän sanoi, että jää sinä tähän kaupunkiin, minun täytyy mennä seuraavaan. Se oli ikään kuin testi Elisan sydämelle, että vieläkö minä seuraan tuota vanhaa profeettaa seuraavaan kaupunkiin. Ja näillä kaikilla kaupungeilla täällä Jumalan sanassa on hyvinkin täsmällinen ja tarkka vertauskuvallinen merkitys. Mutta tämä ei ollut ensimmäinen testi Elisan elämässä, vaan Jumalan kutsu tuli hänen elämäänsä sillä tavalla, että kun hän oli kyntämässä siellä härkäparilla hän ajoi 12 härkäparia ja oli kyntämässä siellä pellolla. Ja sitten eräänä päivänä Elia tuli hänen tykönsä ja heitti vaippansa hänen ylleen ja sanoi vaan, että tiedätkö, mitä tämä merkitsee. Ja hän sanoi, että tiedän kyllä herrani. Ja hän laittoi härät palasiksi ja keitti itsellä lihat. Ja sillä hetkellä Jumalan kutsu kävi Elisan elämässä. Mutta sillä hetkellä hän ei vielä ollut väkevä profeetta, eikä hän oli ollut vielä väkevästi voideltu, mutta Jumalan henki alkoi vaikuttamaan hänessä ja kasvattamaan häntä palvelustehtävää varten. Ja tuota kasvua jatkoi nämä vuodet niin kauan kuin Elia oli täällä maan päällä, niin kauan jatkui Elisan kasvua tiettyyn tehtävään. Ja sitten tämä luku, minkä luin, niin sitten tuli ratkaisujen päivät. Ja Elia kulki siellä edellä ja ensimmäinen kaupunki oli Gilgali. Se on kaupunki, jossa tehtiin lupauksia ja se on lupausten kaupunki. Meidänkin täytyy kohdata Jumalan lupaus. Se täytyy tulla eläväksi meille, että Jumala on luvannut meille jotakin ja meidän täytyy pitää siitä kiinni, mitä hän on luvannut. Jos me janoamme voitelua, niin täytyy laskeutua lupaus, mitä Jumala minun elämältäni haluaa, mitä hän haluaa minun tekevän. Se oli niin kuin Elisallekin ikään kuin Jumalan lupaus, kun Elia tuli ja heitti sieltä vaipan sinne, kun hän oli kyntämässä, niin sillä hetkellä tuli Jumalan kutsu Jumalan sana, että nyt sinulle tulee kutsu palvelutehtävään. Ja hän ymmärsi ja tiedosti sen, että mitä se merkitsee. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että hän olisi jäänyt jatkamaan sitä kyntämistä, eikä olisi noteerannut sitä kutsua. Me ihmiset olemme valinnan edessä, ja Elisallakin varmasti oli valinta, että jääkö hän kyntämään niillä härkäparilla vai tiedostaako hän sen, että nyt Jumalan profeetta heitti minun ylleni vaippansa tai viittansa ja kysyi vaan, että tiedätkö mitä se merkitsee. Olisi voinut olla niinkin päin, että hän ei olisi ymmärtänyt sitä ja olisi vain jatkanut kyntämistään. Mutta hän ymmärsi ja tiedosti ja siitä eteenpäin hän alkoi kulkemaan Elian kanssa aina suurempiin Jumalan tekoihin ja näki enemmän ja enemmän Jumalan ihmeitä. Sitten tuli päivä, jolloin Eliaa Herra oli ottamassa pois tästä ajasta. Sitten täällä on Beettelin kaupunki, joka on sellainen rukouksen kaupunki. Jos meillekin kutsu tulee Jumalalta, niin tarvitaan myöskin rukousta saada asiat selviämään ja mennä syvemmälle Jumalan asioihin. Jos kutsu laskeutuu, niin tarvitaan myöskin rukousta enemmän ja enemmän. Sillä myöskin henkivallat reagoivat siihen, jos meistä joku on kutsuttu, ja jos joku meistä alkaa janoamaan voitelua, niin myöskin henkivallat reagoivat. Niin kuin tuo mies siellä Jyväskylässä, kun voitelu vain yhtenä iltana meni hänen lävitsensä, niin hän huomasi, että henkivallat reagoivat siihen, että naapuri siellä jo vaati, sanoi, että älkää nyt vaatiko minua vaihtamaan Jumalaani. Ja se hänen nuori poikansakin tiedosti, että hyvänen aika, että eihän siellä se ihminen puhu, vaan riivaaja sen ihmisen suussa, että, joka sanoi, että älä vaadi minua vaihtamaan Jumalaan. Hän oli mielistynyt tämän maailman ruhtinaaseen ja se henki sieltä puhui, ei se ihminen. Varmasti hän ei selvinpäin ehkä sellaista asiaa puhuisikaan eikä ehkä tiedostaisikaan, että hän on riivaajan alaisuudessa. Mutta henkivallat aina reagoivat, jos joku on kutsuttu ja on valittu, niin ne reagoivat näihin tilanteisiin. Sitten tuon Beettelin kaupungin jälkeen mentiin seuraava askel. Ja taas Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Ja me kaikki varmasti muistamme kertomuksen Jerikosta, jossa murrettiin muurit. Siellä tehtiin joitakin asioita Jumalan käskyn mukaisesti. Siellä kierrettiin 7 päivää niitä muureja ympäri, oliko se vielä 7 kertaa päivässäkin vai miten se oli. Ja heillä oli käsky, että heidän piti olla hiljaa, kun he kiersivät sen kaupungin ympäri. Mutta sitten sai päästä äänen, kun tuli käsky, että puhaltakaa voiton pasunaa, niin sitten ne muurit murtuivat. Siinä oli ehkä Jumalan viisaus olla hiljaa, sillä minä ainakin ajattelen näin, että jos he jotakin olisivat puhuneet siellä, niin todennäköisesti se olivat epäilleet, että näinköhän näin vahvat varustukset voivat murtua. Mutta heillä oli käsky olla hiljaa ja tehdä niin kuin Jumala sanoo. Sitten oli voiton pasunan päivä ja muurit murtuivat. Jos meillä on kutsu Jumalan tehtävään, niin täytyy meidän jo elämässä tapahtua jotakin. Täytyy murtua kaikki ne esteet, mitkä pidättävät meitä palvelemasta Jumalaa. Ne täytyy raivata pois. Me emme kykene auttamaan toisia kovin paljon, jos meillä on paljon ongelmia ja paljon vaikeuksia omassa elämässämme. Palvelutehtävä hyvin nopeasti silloin pysähtyy. Siksi on tärkeää, että taistelussa saadaan voitto niin, että Jerikon muurit meidän ympäriltämme kaatuvat ja tulee voitto. Ja mikä oli se viimeinen kohde, niin sitten mentiinkin Jordanille. Mentiin Jordanvirran yli. Elia löi vain vaipallaan sinne virtaan ja se jakaantui. Ja minä olen ainakin ymmärtänyt Jordanin näin, että kun Israelin kansakin meni luvattuun maahan, niin se saavutti tietyn voiton taistelussa. Se oli silloin kykenevä itse asiassa aloittamaan taistelun luvatun maan valloittamiseksi. Ja meilläkin on tietty tehtävä, meilläkin on tietty kenttä valloitettavana, meillä on lähetyskäsky. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tämä on itse asiassa se meidän maa, mikä meidän tulisi valloittaa. Siihen liittyy erilaiset tehtävät, mutta jos rehellisiä ollaan, niin elävä seurakunta, niin se pyörii sielujen voittamisen ympärillä. Maailmankuulu evankelista T.L. Osborne sanoi näin, että jos seurakunta kadottaa näyn sielujen voittamisesta, niin se itse asiassa kadottaa kaiken muunkin, koska se silloin unohtaa päätehtävänsä. Se unohtaa sen, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli siksi me olemme täällä ajassa ja siksi me täällä työtä teemme, että sieluja pelastuisi. Ja sitten myöskin siksi, että ne, jotka ovat pelastukseen tulleet, pysyisivät Kristuksessa Jeesuksessa ja tulisivat kaikkiin hyviin tekoihin valmiiksi. Tulisivat kaikkiin jumalallisiin tekoihin valmiiksi. Siksi Jumala antoi nämä päävoitelut ja virat, jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Täytyy olla profeetallista voitelua ja täytyy olla apostolista voitelua, jotta seurakunta voi rakentua ja mennä eteenpäin ja kohdata Jumalan kirkkauden ja saavuttaa kaikki ne lahjat ja kaikki ne voitelut, jotka Jumala haluaa antaa. Eli täytyy mennä yli Jordanin, saada se kutsu vahvistetuksi ja saada Jumalalta täysi voitelu, täysi valtuutus, täysi uskon varmuus, että tämä on se työ, tämä on se tehtävä, mitä Jumala haluaa minun tekevän. Elisalla ei ollut sen jälkeen epäilystä, kun Elia sanoi hänelle, että kun hän pyysi, että ensin sanoi, että pyydä jotakin minua tekemään sinun hyväksi, niin hän pyysi, että hän saisi kaksinkertaisen osan sitä henkeä, mikä Eliassa vaikuttaa. Niin Eliakin jo sanoi, että pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Mutta Elisa näki, kuinka Elia otettiin pois. Ja hän tiesi, että nyt hänen kutsumuksensa, nyt hänen profeetallinen tehtävänsä on sinetöity. Ja hän otti tuon Elian vaipan tai viitan siitä ja löi sillä Jordanin ja se jakaantui samalla tavalla, kun se oli jakaantunut Eliankin edessä. Ja minä uskon, että tuo vaippa tai viitta, niin se kuvaa myöskin Jumalan voitelua. Sillä ensimmäisen kerran tuo vaippa tai viitta kosketti häntä silloin, kun hän oli kyntämässä näillä härkäpareilla. Ja hän sai kosketuksen Jumalan voiteluun, ja se voitelu alkoi kasvattamaan häntä Elian seurassa. Ja sitä jatkui, ja tietysti se jatkui sitä eteenkin päin, kun Jordan sitten jakautui Elisankin edessä, niin voitelu varmasti vain lisääntyi. Koska sanotaan, että uskon sankarit tulivat väkevimmiksi sodissa ja väkevämmiksi taisteluissa. Eli uskon teot aina kasvavat. Ja se oli valtava pyyntö, kun ajatellaan, että minkälaisia tekoja Elia teki, niin Elisa sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan. Mitenkä on meidän kohdallamme, jos me olisimme olleet siellä Karmelvuorella katsomassa, kun Elia siellä tuhosi Baalin papit ja tuli taivaasta ja kulutti sen kaiken uhrin ja nuoli veden sieltä uhrialttarin ympäriltä, niin olisiko meidän sydämestämme noussut sellainen ajatus niin kuin Elisalla, että minä tahdon kaksinkertaisen osan tuota voimaa ja voitelua. Siitä me ymmärrämme, että minkälainen oli Elisan jano. Hän tiesi nämä kaikki jumalalliset teot, mitä Elia oli tehnyt, ja tuli jossakin vaiheessa sitten niihin mukaan, koska hän kulki Elian mukana ja oli koulutuksessa. Niin me ymmärrämme, että minkälainen se jano oli, kun Elian teot olivat jo niin väkevät. Elia vain rukoili ja oli 3,5 vuotta kuivuutta eikä satanut, ja hän sanoi, että vain minun sanani mukaan. Ja 3,5 vuotta oli kuivuutta ja sitten tuli sateen kohina vähän sen jälkeen, kun Karmelilla oli tapahtunut tuo Baalin pappien tuhoaminen. Baalin papit olivat kiroukseksi sille maalle ja ne täytyi raivata pois tieltä. Eli ne estivät Jumalan siunauksen laskeutumasta Israelin ylle. Eli me ymmärrämme, että oli valtava jano. Onko meillä tänä päivänä tällainen jano niin kuin Elisalla, että minä, Herra, tahdon kohdata sinun voimasi ja voitelusi, haluan virrata siinä palvelutehtävässä, mihin Jumala on minua kutsunut? Vai onko meillä sellainen ajatus, että kun meitä pyydetään ensimmäiseen kaupunkiin, niin kuin Elia sanoi Elisalle, että jää tähän, minä haluan mennä seuraavaan, niin jäämmekö me jo siihen ensimmäiseen kaupunkiin? Minä uskon, että Jumala koettelee meitä vähän samalla tavalla kuin Elia koetteli Elisaa. Hänkin sanoo meille aika jo, että jää poika jo tälle tasolle. Sitten meille tulee sellainen ajatus, että jäänköhän minä tähän vai haluanko minä eteenpäin. Eli hän koettelee meidän sydäntämme. Onko se juurtunut Kristukseen? Olemmeko me halukkaita palvelemaan? Siellä sanotaan jossakin sanassa, että joka teistä tahtoo olla suuri, niin se joutuu, tai saa olla kaikkien palvelija, miten päin se onkaan, onko se joutumissa vai etuoikeus. Joka tahtoo olla suuri, on kaikkien palvelija. Eli jos sinä janoat suuria Jumalan tekoja, niin valmistaudu palvelemaan enemmän ja enemmän ja vielä enemmän. Mitä enemmän tulee voimaa ja voitelua, niin sitä enemmän on palvelemista, sitä enemmän on vastuuta. Mutta näissä Jumalan asioissa on turvallista liikkua. Ei Jumala vaadi meiltä enempää, mihin me kykenemme, jos me täytämme oman osuutemme ja vaellamme valkeudessa, valkeuden lapsina ja janoamme hänen voimaansa ja voiteluansa, niin me kykenemme täyttämään sen tehtävän, mihin hän on kutsunut. Koska kaikki on lahjaa Jumalalta. On vain ennen kaikkea kysymys valinnasta. Elisan täytyy näiden jokaisen kaupungin kohdalla valita, että vieläkö minä lähden seuraavaan paikkaan Elia. Vai jäänkö minä tähän lepäämään jo tämän siunauksen kanssa? Mutta hänen sydämessä oli yksi ajatus. Minä haluan kaksinkertaisen osan Eliaan voitelusta. Hän oli nähnyt Jumalan teot ja hän halusi ne kaksinkertaisena. Ja hän ei pettynyt uskossaan, vaan hän näki kuinka Elia otettiin taivaaseen. Hän itse asiassa siis näki Jumalan kirkkauden. Hän näki jotakin taivaallista siinä hetkessä. Minäkin näin jotakin taivaallista siinä kotikokouksessa, kun minä istuin siellä penkissä ja kuuntelin sitä sanaa, kun se tuli jaen jälkeen ja lause lauseen jälkeen suoraan minun sydämeeni. Niin minä koin jotakin taivaallista, että nyt on itse Jumala puhumassa, eikä nyt puhunutkaan ihminen tänä iltana. Ja se oli ihana hetki. Ihana kokemus, ja minä koin, että routa alkoi sulamaan minun sydämessäni. Alkoi ruoho nousemaan sittenkin sieltä roudan keskeltä. Ja se voi tapahtua sinunkin kohdallasi. Olkoon taistelusi ollut mikä tahansa, niin se riippuu siitä, että mikä meidän asenteemme on. Haluammeko me mennä seuraavan askeleen eteenpäin Jeesuksen Kristuksen kanssa? Haluanko minä ottaa seuraavan kuuliaisuuden askeleen Jeesuksen Kristuksen kanssa? Olenko minä siihen valmis ja oletko sinä siihen valmis? Minä en epäile sitä, että eikö Jumala meille puhuisi, eikö meillä olisi valintoja, mutta on kysymys siitä, että onko meillä uskoa ottaa niitä uskon askeleita. Se vaati Elisalta paljon heti ensimmäisellä kerralla, kun Elia heitti viittansa hänen päällensä tai vaippansa hänen päällensä, niin se vaati hyvin paljon. Hänen täytyi kerralla jättää maallinen ammattinsa siihen. Se oli raaka valinta, kerralla härät palasiksi ja ikeet alle ja palamaan. Siinä ei kauaa laskettu kustannuksia, jos me ajattelemme, että siinä samalla kun hän oli kyntämässä, niin hän teki hyvin nopean valinnan. Kykenemmekö me tässä ajassa tällaisiin näin nopeisiin valintoihin Jumalan edessä? Kykenemmekö me edes vuosien Jumalan puheen jälkeen tekemään tällaisen valinnan niin kuin Elisa teki yhdessä hetkessä? Yhtenä kyntöpäivänä hän valitsi, että nyt härät palasiksi ja lihat kiehumaan ja hän jakoi väen syödä. Eli hänet irroitettiin kerralla näistä maallisista. Hän tiedosti, että nyt on kutsu käynyt. Ja hän, joka on kutsunut, pitää minusta huolen. Hänellä ei ollut epäilyksen häivääkään. Jos hän olisi epäillyt, niin hänen puukkonsa ja kirveensä olisi heilunut niiden härkien parissa. Hän olisi jättänyt ne henkiin ja antanut ehkä jollekin toiselle ja sanoi, että pidän nyt niistä vähän aikaa huolta, että minä tulen sitten joskus muutaman viikon päästä takaisin, jos mä en satukaan onnistumaan tässä tehtävässä. Mutta näin hän ei menetellyt. Näin menettelee vain epäusko, joka jättää sen peräveräjän kaikissa asioissa auki, että minä sittenkin tuolta vielä koukkaan takaisin, jos tässä käykin huonosti tässä hommassa. Mutta usko on sellainen, joka polttaa kaikki sillat selän takana. Ei sitä Jordaninkaan yli helppo ollut tulla takaisin, sinne mentiin yliluonnollisesti, sillä vaipalla lyötiin virta kahtia. Ja sieltä palattiin samalla tavalla takaisin. Se oli ehkä väkevä virta, sieltä olisi ollut vaikea uida yli. Sinne mentiin yliluonnollisesti Jumalan kutsumana, ja sieltä myöskin palattiin yliluonnollisesti Jumalan lähettämänä. Eli kutsu on yliluonnollinen, Jumala antaa sen, ja myöskin se, kun Jumala lähettää, niin sekin on yliluonnollinen tapahtuma. Kun Barnaballe ja Saulukselle tuli, sitten niin Paavalille tuli kehoitus, niin siellä sanotaan, että kun rukoilivat ja paastoivat, niin Pyhä Henki sanoi, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Eli kutsuja oli Jumala, mutta ihmisten tehtäväksi jäi erottaa nämä veljet siihen työhön, mihin Jumala oli heidät kutsunut. Ja Jumalan kutsus oli Elisankin elämässä. Elia vain auttoi häntä alkuun. Elia uskollisesti koitteli tulevan profeetan sydämen ja sanoi vain lopuksi, että sinä saat sen, mitä olet pyytänyt, jos näet, miten minut otetaan pois. Eli hän loppujen lopuksi jätti lopun Jumalan käsiin. Hän tiesi, että tämä asia on nyt Jumalan kämmenellä. Jos Elisa näkee, miten minut otetaan taivaaseen, niin silloin yliluonnollinen Jumala on sinetöinyt tämän kutsun, eikä kenelläkään ole siihen mitään sanottavaa. Eli se oli yliluonnollisen Jumalan puhetta, kun Elisa näki, että näin Elia otettiin taivaaseen. Sekin koko kutsu jätettiin Jumalan käteen. Siellä oli toinen vaihtoehto olemassa. Elisa ei olisi nähnytkään näitä tulisia vaunuja, eikä olisi nähnyt tätä Elian kotiin ottamista. Eli se koko elämä oli siinä hetkessä Jumalan kämmenellä. Mutta Jumala palkitsi hänelle sen janon, sen halun kohdata Herra, sen halun saada väkevä voitelu profeetan palvelustehtävään. Ja Jumala on aina uskollinen. Ja monta kertaa siellä Uuden testamentin kirjoituksissakin Jeesus sanoi, että monelle ihmiselle, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Kyllä tämä voitelunkin vastaanottaminen, siinä virtaaminen, niin se vaatii uskoa. Joka päivä on kysymys uskosta, kun lähdetään liikkeelle. Vieläkö minä tänä päivänä asioitsen niillä leivisköillä, jotka Jumala on minulle uskonut? Vieläkö minä tänä päivänä lähden liikkeelle? Minä uskon, että me olemme jokainen joka aamu valinnan edessä. Vieläkö minä tänä päivänä esiinnyn Jeesuksen, Kristuksen todistajana? Tämä on aina vapaaehtoinen tie. Aina joka päivä olemme valinnan edessä. Sielun vihollinen tulee aina kuiskailemaan, että jää jo syrjään, vetäydy jo sivuun, ei sinun työlläsi ole mitään merkitystä. Mutta mitä Jumalan henki sanoo sinun ja minun sydämelleni? Mene ja tee Jumalan tekoja. Ahkeroitse, aika on lyhyt. Älkäämme siksi kuunnelko pettäjän ääntä, vaan sanokaamme tänäkin iltapäivänä, että Herra, tässä minä olen. Minä janoan enemmän sinun voimaasi. Minä haluan olla Elisan kaltainen. Haluan kohdata suuremman voiman ja voitelun kuin mitä seurakunta on tähän mennessä kohdannut. Jos se jano syttyy sydämessä aitona ja oikeana, niin Jumala palkitsee tämän janon. Hän on uskollinen. Hän ei petä. Hän ei hylkää, hän ei jätä. Mutta se kysyy sellaista täydellistä antautumista. Elisan täytyy joka kerta valita, kun Elia sanoi, että minä lähden seuraavaan paikkaan, seuraavaan kaupunkiin. Niin hänen täytyi valita, menenkö minä hänen perässään. Siellä jossakin ilmestyskirjassa sanotaan, että puhutaan valkoisella hevosella ratsastajasta ja sitten puhutaan uskollisesta ja totisesta. Ja hän on Jeesus. Ja hän menee edellä valkoisella hevosella. Ja hän kysyy meiltä joka päivä, että haluatko sinä tämän päivän lähteä minun perässäni kulkemaan? Haluatko sinä tämän päivän taistella minun taistelukentälläni? Ja jos joku ei tänä iltapäivänä ole sisällä Jumalan valtakunnassa, niin se hän kysyy, että haluatko sinä tulla sisälle minun valtakuntaan? Ja aina on valinta ihmisen puolella. Aina kun Jumalan sana tulee meitä kohti, me olemme aina valinnan edessä. Niin kuin Elisa oli valinnan edessä, niin me olemme valinnan edessä. Me emme ole vain yhtä kertaa elämässämme valinnan edessä sinä hetkenä, kun me päätämme, että annammeko me elämän Jeesukselle. Vaan me olemme jatkuvasti valinnan edessä silloin, kun me alamme jotakin tekemään Jumalalle, jatkanko minä tätä työtä ja millä eväillä minä sitä teen ja janoanko minä siihen lisää voimaa ja voitelua. Aina on valinta meidän sydämessämme. Ja näin Jumala on sen säätänyt olevaksi. Ja sitten siitä, että seuraako sitä meidän valintaamme uskon teot, niin on kysymys siitä, että onko se meidän valintamme myönteinen. Onko meidän sydämessämme aito jano? Olemmeko me niin kuolleet itsellemme, että me kerta kaikkiaan tunnustamme Herran edessä, että Herra, minä en halua omassa voimassani tehdä mitään, vaan täytä sinä sinun kirkkaudellasi, sinun voimallasi, sinun voitellasi. Vai onko meillä jollakin vielä sellainen ajatus sydämessä, että kyllä minä tässä pärjäilen ja selviän näillä eväillä, mitkä minulla luonnollisesti on? Mutta kun Jumala laittaa tuliseen ahjoon ja kun alkaa todellinen henkivaltojen taistelu, niin voin kokemuksesta sanoa, että siellä ei meidän kokemukset paljon auta, jää jäljelle vain Jumalan sana. Me emme voi olla mestaria parempia, kun sielun vihollinen tuli kiusaamaan Jeesusta, niin Jeesus vastasi aina, kun hän oli paastunut siellä erämaassa, niin Jeesus vastasi aina sielun viholliselle, että näin on kirjoitettu. Emmekä me ole sen parempia henkivaltojen taistelussa kuin Jeesuskaan. Meillä täytyy olla Jumalan sana, millä me vastaamme sielun viholliselle. Näin on kirjoitettu. Väisty minun edestäni. Sielun viholliselle on turha mennä sanomaan, että joo, minulla on näin paljon elämän kokemusta ja minä olen näin ja hieno ollut ja kiva. Ja se ei auta mitään henkivaltojen taistelussa. Siellä ei auta selitykseksi mitään, että minä olen niin monta vuotta jo uskossa ja kyllä minä tiedän nämä jutut. Minä voin sanoa kokemuksesta, että siellä on yksi asia, mikä siellä tepsii, on Jumalan sana meidän sydämessämme. Jos sinä olet pelon vallassa tai olet kriisissä kutsusi kanssa, niin Jumalan sana on se, mistä lähtee elämä siinäkin tilanteessa. Ja jos Jumala jotakin puhuu sydämelle, niin on myöskin valittava ja lähdettävä tekemään sitä, mihin tämä Jumala puhuu. Eli sekin lähti nöyrästi tekemään, mitä Jumala puhui. Hän lähti nöyrästi seuraamaan Eliaa ja hän seurasi kaikki ne koituksen kaupungit läpi ja meni yli Jordanin ja vielä palasi sieltä takaisin. Hän palasi sieltä takaisin väkevänä, voideltuna profeettana. Ja hän alkoi tekemään Jumalan tekoja, sillä tässä me näemme heti, että kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskoisia. Sitten hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoi Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä kesken menoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Eli me näemme, että hän aloitti palvelustehtävän ja aloitti palvelemaan Israelin kansaa ja palvelemaan näitä kaupunkeja, missä hän kiersi. Eli hän ei jäänyt nauttimaan vain sitä ihmeellisestä voitelusta. Ei hän alkanut edestakaisin kulkemaan Jordania ja lyömään vaipalla siihen ja vain leikkimään sen kutsun kanssa, vaan hän totisesti alkoi palvelemaan. Jumalan voitelun kanssa ei voi leikkiä eikä nauttia sen kanssa vain omaksi ilokseen, vaan Jumala voitelee meidät sen tähden, että hän haluaa lähettää meidät. Ja sen tähden, että hän haluaa erottaa meidät palvelutehtävään ja työhön. Hän ei täytä meitä voimallaan ja voitelulla, että me vain itse iloitsisimme ja nauttisimme siitä, että nyt on paljon voimaa ja voitelua. Haluan kertoa erään synkän esimerkin. Näin muista, oliko se Yhdysvalloissa vai missä oli. 50-luvulla oli sellainen voimakas parantumisherätys ja siellä oli veli, joka kykeni rukoilemaan sokeiden puolesta ja ne saivat näön. Mutta sitten hänelle eräänä päivänä tuli sellainen ajatus, kun hän oli jossain rukoilemassa ja siinä oli ihmisiä katselemassa, niin hän alkoi miettiä, että jos hän vähän pelleilee tässä ja hän puhkaisi silmänsä ja rukoili ja ne tulivat takaisin. Mutta kun hän teki kolmannen kerran sen, niin hän jäikin sokeaksi. Sitten ei enää usko toiminutkaan, eikä enää Jumala sallinut nimeänsä pilkattava. Hän ajatteli, että hän vähän pelleili tämän Jumalan voitelun kanssa, mutta siitä tuli hyvin lyhyt ja dramaattinen loppu. Siksi meidän täytyisi aina tiedostaa sellainen sanan kohta, kun siellä sanotaan, että teillä on voitelu pyhältä. Sitten sanotaan, että tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Eli voitelu on pyhältä, ja tämä pyhä on Herra itse, ja hän haluaa, että me tulemme kaikessa vaelluksessamme pyhiksi. Sillä jos me voitelun kanssa lankeamme, niin aina tulee vaikeuksia ja tulee vastoin käymisiä. Daavidillakin oli vaikeuksia siellä, kun hän lankesi pois Herrasta, kun hän lankesi Batseban kanssa haureuteen tai huoruuteen, niin siellä jossakin psalmissa hän sitten rukoilee, että Herra, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Hän oli ihanasti virrannut siellä pyhässä hengessä siitä asti, kun Samuel tuli sinne Iisain tykö ja sanoi, että tuo poikasi minun eteeni, ja sitten ne pojat tuotiin kaikki sieltä Samuelin eteen. Mutta sitten Samuel sanoi, että ei Herra ole ketään näistä voidellut näistä pojista, ja kysyi, että onko vielä joku jäljellä. Sitten selvisi, että siellä oli Daavid jäljellä. Hän oli kaitsemassa siellä isänsä lampaita. Ja minä voin lukea tämänkin kohtauksen tältä Jumalan sanasta. Niin siinäkin on hyvin voimallinen kuva ja esikuva voitelusta, tai oikeastaan kuvaus todellisesta elämästä. Siis ensimmäinen Samuel 16 ja 10. Niin tuo Iisai 7 poikaansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset, hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee tänne. Silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljyastian ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daaviniin siitä päivästä yhä edelleen. Eli tästä päivästä asti Daavidin elämässä vaikutti Jumalan voitelu. Ja hän sai iloita siitä, kun hän siellä paimenteli, niin hän pystyi siellä repimään leijonat kappaleiksi ja vastustamaan kaikkia petoja. Sitten se voitelu oli todellisessa koituksessa, kun tuli päivä, jolloin Goliat tuli pilkkaamaan Israelin sotaleiriä siellä, ja sitten Daavid oli vain lähetetty viemään eväitä velilleen, mutta hänestä tulikin koko sodan ratkaisija, kun hän meni, kyseli kaikilta, että mitä se mies saa, joka tappaa Goliatin, ja sitten aina oli vastaus, että kuningas palkitsee. Sitten hän meni ja voitti sen taistelun ja tuhosi Goliatin. Eli me näemme, että siellä matkan varrella aina vaikutti Jumalan voima ja voitelu Daavidin elämässä. Mutta hän ei ollut kuningas sinä päivänä, kun tuo voitelu laskeutui hänen elämäänsä. Samalla tavalla Elisakaan ollut profeetta sinä päivänä, kun vaippa heitettiin hänen päällensä siellä, kun hän oli kyntämässä härkien kanssa. Mutta se voitelu alkoi vaikuttamaan ja se alkoi valmistamaan tiettyyn tehtävään. Ja Daavidkin sai pitkän aikaa taistella siellä oikeastaan 40 vuotta, tai jotain sitä luokkaa, koska Sauli vielä hallitsi siellä. Mutta hän voitti paremmin sodassa kuin Saulia. Mutta sitten kun hän lankesi, niin hän rukoili, että Herra, että älä ota pois minulta pyhää henkeäsi. Hän oli iloinut siitä, kun hän oli saanut hengen läsnäolossa siellä soittaa kannelta ja saanut voittaa petäeläimet ja tuota Goliatin ja sitten hän oli jo hallinnut Israelia pitkän aikaa, kun hänelle tuli tämä lankeemus. Ja minä uskon, että se tuska on sydämessä suuri, jos me voideltuina lankeamme jostakin asiasta pois, Jumalan johdatuksesta pois, niin minä uskon, että meidänkin sydämestä voi nousta sama rukous kuin Daavidilta, että älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Eli tämä voitelu on niin suuri asia ja se on niin suuri ilo, että
sitä täytyy pitää kiinni.
Pitää tästä pelastetun riemusta kiinni loppuun asti. Niin kuin me alussa sanoin, mä toivoisin, että
jos sä oot tullut tänne synkeällä mielellä, että sinä lähtisit täältä iloiten.
Ja sana sanoi, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Sotiminen ei tahdo oikein onnistua, jos me olemme oikein synkällä mielellä. Jos me olemme omien asioimme puristamia ja ahdistamia, niin me emme oikein kykene käymään näitä Jumalan sotia. Mutta sitten kun taivaallinen ilo taas valtaa meidät ja pelastetun kiitosvirsi meidän sydämessä, niin sitten on taas helpompi jatkaa matkaa, niin kuin hovi Herrankin oli helppo jatkaa iloiten matkaa, koska hän oli kohdannut elävän Jumalan. Hän oli kohdannut elämän Herran.
Jos sinäkin olet johonkin asioihin juuttunut kiinni ja ne ovat Herran edessä ratkaisua vaille, niin
eivät ne sillä tavalla tule ratkaistuksi, että sinä päivä päivän jälkeen murehdit niitä. Vaan Jumala sanoi, Herra sanoi siellä, että
jättäkää kaikki murheet hänen päällensä.
Meidän tulisi jättää ne murheet hänen päällensä ja jättää ne hänen ratkaistavaksensa ja tehdä vain se oma osuus, mikä meille kuuluu ja sitten jättää koko homma Jumalan käsiin. Ja luottaa siihen, että hän, joka on tähänkin päivään asti meitä auttanut, niin kykenee meitä näissä juuri tällä hetkellä olevissakin ratkaisuissa auttamaan. Meidän täytyy lapsen mielisesti luottaa, ettei hänen kätensä ole lyhyt eikä hänen korvansa ole kuuro. Meillä täytyy olla sellainen selkeä valinta Jumala edessä, että Herra, minä uskon tämän sinun sanasi todeksi ja uskon, että sinä kykenet vapahtamaan vanhuskaan kaikista hänen ahdistuksistaan. Meidän täytyy uskoa tämä sana meidän omalle kohdallemme täydeksi todeksi. Ja pistää koko luottamuksemme siihen, että mitä Jumala täällä sanassa puhuu, niin hän puhuu täyttä totta. Että me epäuskossa epäilisi näitä Jumalan lupauksia, emme epäuskossa epäilisi voitelumme kanssa, vaan tekisimme Jumalan tekoja. Näin muistako se Jaakob ja Johannes, joka varoittaa siitä, että jos joku epäilee, niin hän on meren aallon kaltainen, eikä hän saa Herralta mitään, ja hän on silloin vain rakentamassa hiekalle. Perustus ei ole silloin oikea. Jumala haluaisi, että epäilys olisi meistä mahdollisimman kaukana tänäkin päivänä. Että meillä olisi sellaista sokeaa luottamista, niin kuin Elisella, että sinne vain Elian perään, eikä mitään kysymyksiä, että miksi sinä Elia nyt menet tuolle Jordanille, ja miksi sinä menet Jerikkoon, ja miksi sinä menet Peettelin, ja miksi sinä menet Kilkaliin. Ei täällä sanassa lue mitään, että hän kyseli miksi, vaan hän sanoi, että minä tahdon tulla sinun kanssasi vielä tuohon seuraavaankin kaupunkiin. Tällainen ote meillä täytyisi olla elämää myöskin Jeesuksen kanssa, että me sanoisimme sydämessä, Herra, minä tahdon sen ja sen tehdä sinun kanssasi, eikä kyselläs aina, että miksi Herra tämä ja miksi tämä ja miksi tämä. Ihmisen sydän ikään kuin velloo aina Jumala edessä, että Herra, miksi ja miksi ja miksi. Ja sitä riittää sitä oravan pyörää koko loppuelämän, jollei jonain päivänä katkaise sitä ja ala elämään uskossa päivä kerrallaan. Me haluaisimme tietää tulevia asioita vaikka 10 vuotta eteenpäin, mutta sanassa sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Jos me kaikki tietäisimme, niin voisi olla, että meillä on vain enemmän tuskaa sydämessä. Siksi sisaret ja veljet, valtakaamme päivän matkan kerrallaan ja eletään täysillä Jumalan lupausten kanssa ja Jumalan voitelun kanssa. Ei laita sitä voitelua piiloon niin kuin Saul teki, kun hän meni ja piiloutui kuormastoon. Sieltäkin kuitenkin arpa toi hänet esille. Eikä tehdä sillä tavalla niin kuin Joona teki, että kun piti mennä Niiniveen kaupunkiin niin saarnaamaan parannusta, niin hän nousikin Tarsiisen laivaan. Kun kuitenkin sitten Herra sieltäkin hänet palautti takaisin. Ja hän joutui myrskyyn ja sitten valas nielaisi hänet ja oksensi hänet kuivalle maalle. Ei ole paljon helpompaa mennä suoraan niihin Jumalan tekoihin, kuin mennä niihin Tarsiisen laivan kautta ja mennä vaikeuksien kautta. On paljon helpompaa sanoa Herralle, että tässä minä olen tänä päivänä, voitele minut pyhällä hengelläsi ja tulellasi ja lähetä minut tekemään sinun tekojasi tänä päivänä. Sieluvihollinen tulee sanomaan, että joskus sitten myöhemmin. Mutta Herra sanoi, että tänään on minun päiväni sinun elämässäsi. Koska se voitelu alkoi heti vaikuttamaan Daavidin elämässä, se alkoi heti vaikuttamaan Elisan elämässä. Vaikkei Daavid ollut vielä kuningas, eikä Elisa ollut vielä profeetta, niin voitelu vaikutti ja he kykenivät tekemään jotakin yliluonnollisen Jumalan yhteydessä. Sinäkin olet saanut ensimmäisen taivaallisen vaivan kosketuksen sinä päivänä, kun sinä olet lähtenyt tälle tielle. Silloin ensimmäinen kutsu on todella kohdannut sinua ja sinä olet vastaan ottanut sen. Kutsu on saattanut olla sinun ylläsi jo vuosikausia, mutta sinä päivänä sinä olet tehnyt ensimmäisen todellisen valintasi, kun sinä olet antanut Jeesukselle, elämän Jeesukselle Kristukselle ja vastaanottanut hänet pelastajanasi. Ja siitä eteenpäin nämä uskon taistelut alkavat ja meidän tulee mennä niissä eteenpäin ja tulee vastaanottaa Pyhän Hengen täyteys ja tulee ottaa kaikki, mitä Jumala haluaa meille antaa ja mennä eteenpäin. Minä uskon, että minä olen tänä päivänä tuonut sen, mitä minun sydämelläni on ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivähetkestä ja kiitämme sitä ihanasta lupauksesta, Herra, siellä Raamatussa, ettei Jumalan sana tyhjänä palaja, Herra, sinun tykösi, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Herra, minä rukoin, että tämä sana saa aikaan sen, mikä on otollista sinulle, Herra Jeesus. Kambresi kendi fondi, Herra, ilmesty näiden ystävien elämässä. Herra, anna ikeitä murtua voitelun pakosta, niin kuin sanaan on kirjeutettu. Herra, anna ikeiden murtoja, jotka ovat tulleet Jumalan tuntemista vastaan, jotka ovat tulleet Jumalan voimaa ja voitelua vastaan, niin murtukoon jokainen ies, joka estää Jumalan tekoja tässä joukossa ja tässä kaupungissa, Isä. Me haluamme Jeesuksen nimessä julistaa voittoa tälle kaupungille, julistaa Jumalan kansalle voittoa tässä kaupungissa, ja rukoilla, Herra, että sieluja pelastuu, sairaita parantuu, väkeviä Jumalan tekoja tapahtuu, Isä. Tästä me kiitämme, anna uskon henki, Herra, valloittaa maa epäilemättä, vaan tekemään työtä, Herra. Osakaraka santu, Herra, valtaa tänä iltapäivänä taivaallisella näyllä Kristuksessa Jeesuksessa. Niin, Herra, että epäuskon valta pakenee, Herra. Sinun nimesi ja veresi edessä, Isä, minä nuhtelen kaikkia epäuskon valtaa ja voimaa ja käsken sitä ulos, Herra. Sinun nimessäsi, Isä, me ylistämme. Ora santo fondi dei, Herra, täytä taivaallisella kirkkaudella, rohkeudella, pyhässä hengessä, tahdolla antautua ja janota sinun voimaasi ja voiteluasi, Isä, angrisi kyndi dikredi senti, täytä Herra suurella rohkeudella ja pelottomuudella sinun kansasi tässä kaupungissa, Isä. Me ylistämme ja palvomme sinua, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Karaba santo fondi keradi senti, ja kiitämme terveydestä jonkun kurkun kohdalla Jeesuksen nimessä. Murru sairauden valtaa, Jeesus Kristus on Herra. Kasigiri bongo di porodi kendi dei, oro santo, kaikki kipu ja tuska ulos jostakin kurkusta. God siki borekin di dei kere dei di sando do. Halleluja, Jeesus, kara di sa grai. Kara bori di tendi bai. Avaro di bai di sendi. Fara di palo di foro di kei. Ambaro di foro di pai. Foro di kendi. Ja kiitos, että olet parantaja joidenkin varpaiden kohdalla, Isä. Agrisi kindi fondi de kendi dei sendi. Joita tauti on jäytänyt jo vuosikausia, Isä. Tulkoon terveys joidenkin varpaisiin tänä iltapäivänä. Päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä me ylistämme ja palvomme, halleluja. Karabba santo borokoudi mairidi senti fonti, ja väisty kivun ja taudin valta joissakin varpaissa, Isä. Me kiitämme terveydestä, halleluja. Karas sinti borokoudi kampoludi, asagarabo sinti fonti, asikidi monte dei. Ole ylistetty, ole palvottu, Isä, Jeesuksen nimessä. Karadisvo kroudi kei, karadisvo grei, karadisvo grei, karadisko rei stande for, karadisko roudi sei, karadisko rodei santi fordi centi fondi dei, kaborei. Ja jotkut jalat ovat niin kuin tikut, Jeesuksen nimessä tulkoon niin elämää ja notkeutta. Karasinti ja väisty jäykkyys koko kehossa, karasanko fordi koko kehoon. Niin kuin tikku, kassanko roussenti, tulkoon siihen elämän voima ja voitelu, kassanko rodi santoporo di baradi kaiboli di amariti tilu deissenti, arasinti folo di karaidi sei. Herra, me kiitämme terveydestä, Herra, jäykän kehon kohdalla, jäykkien jalkojen kohdalla, araksasa di kendi deissanti, ja kiitämme notkeudesta, kiitämme terveystä, ja rukoilemme, että tulee luinta, luihin ydintä Jeesuksen Kristuksen nimessä, karas santo boldi kenti tei, ole ylistetty, ole palvottu, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Isä, että jäät siunaamalla siunaamaan ja enentämällä enentämään. Aamen.